Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Който ще работи, ще яде ли? Попитах така, като в детска приказка президента на КНСБ Пламен Димитров. Заповядайте, но преди да говорим за заплати, работа, възнаграждение и други проблеми, шеговито. Утре предстои консултативен съвет по национална сигурност, свикан от президента за корупцията по високите етажи. Вероятно, президентът е мотивиран да разнищи тази тема заради апартамента Артакс Гейт. Вие имате ли някакви така опасения за себе си?
За себе си?
Да.
Не мисля, че трябва да имам, но край на краща, това, което е около мен, е отдавна публично заради съпругата ми. Така че известно е на всички какво
съпругата ви
притежава нашето семейство.
Работи в НАПРИ.
Националната агенция за приходи, да, и декларира това от доста години.
Вие внимавате в картинката. А какво е мнението ви накратко за всичко това, което се случва?
Ами, хляб и зранища, нали така беше?
Хляб и шоколад.
Преди малко вие анонсирахте, който работеше ядели. Аз смятам, че дълго отлаганото, и тук сме си говорили с вас, от една страна възмездие за несправедливостите на целия преход.
Точно така.
От друга страна липсата на справедливо разпределение на това, което добавяме и произвеждаме заедно между всички българи. И от трета страна арогантността на някои части на политическия елит, тъй като класа няма такова нещо. Няма такова
политически
състояние.
Елит? Има ли политически елит? Вие бъхте много смело.
Така по някакъв начин са самоопределили, да го кажа.
Те
така.
Те се етализирали.
На тези три компонента, сами, според мен, водят до един гняв у народа и ясна възможност тази популистка вълна, която идва от щатите, минава през Европа и идва към нас, да намери почва веднага. И всякакви подобни гейтове са с силна степен на възможност да се развият шеметно и бързо.
Тоест, вие не сте толкова предпазлив като други, които не смеят да идентифицират кой е поръчителя на този, би го нарекла, капан траперски, изробена дупка в земята с новините за Артекс Гейт и покрита склони и когато трябва активизиран.
Аз не мисля, че само това би могло да бъде всъщност подобен капан, но подобни има заложени много други,
отново
казвам. И отново, ако не се покаже решимост и решителност по-скоро, не само начало на действието, ще се върна към една моя любима тема, олигарсите от прехода и кои получиха възмездие. Един стои в затвора или в ареста по-скоро, но не получава никакво развитие. Моя любим случай с Николай Банев. И защо само той остана единствен? Това питат хората. Всъщност или питаха, и някакси спираха да питат това. И някой реши, че ще замести тези отговори на тези въпроси, които не се появиха отговорите през съдебна система, през съответните присъди, които трябваше да получат, оправдателни или наказателни, не знам. Все пак, някаква форма на възмездие и отново казвам това, че продължаваме да не споделяме справедливо това, което произвеждаме, за заплатите говоря всъщност. Най-вече и винаги накрая хората искат някой, как да кажа, от тези, които гледат по телевизора постоянно,
да
им отговори. Ако не им отговори, да понесе някаква вина.
Добре, но президента като свика този консултативен съвет по национална сигурност, не е ли редно да поиска обяснение и от Корнелия Нинова за фалита на Техноимпекс, за покупката на нейните апартаменти, макар и с голяма давност, за парите свързани с Елена Йончева, КТБ?
Не съм специалист в тези теми, госпожо Беновска, знаете много добре. Но със сигурност, казах преди малко, тези, които са самоопределили като политически елит,
да отговарят.
Всъщност всички в очите на обикновените работещи българи са против знаменател. Както и да се опитват да се разграничат, едните да са така, по другите да са иначе, в общи линии трудно може да се случи това, особено хора, които са били в тази система, говоря политическата система, дълго време, независимо дали са били на лидерски позиции или по-надолу. Сега в един момент с нови дрешки, с нови възможности, ми е трудно да мисля, че... Ми е трудно да мисля, че могат да покажат морала, който хората очакват да видят. Независимо кой как се казва и каква роля изиграва в момента.
Вие, господин Димитров, винаги сте бил против сивотата, сивата икономика, сивотата в политиката. Как ще отговорите обаче на това, че министър-председателя Борисов може би не му остава време, вече трета или четвърта седмица не ви приема по въпроса за Марица Исток?
Ами, две седмици минаха, както поискахме. Сега в момента смятам, че върви третата. Междувременно се видяхме за пореден път с министъра на енергетиката. За нас проблемите
с Марица Изток... Следващия гост след вас, моля ви, задайте въпросите, които...
Не, те не са само към нея. Те са по-скоро вече към КЕВР, Комисията за енергийно и водно регулиране. Идва един от ключовите въпроси. Значи първия е към нея. Капитала на ТЕЦ 2 трябва да бъде вдигнат, така че всъщност дружеството да не бъде декапитализирано и да има шанс да продължи да работи. Втория въпрос обаче е към КЕВР и той е свързан с бъдещето му. Какви ценови условия от 1 юли всъщност КЕВР ще одобри за ТЕЦ 2 и най-накрая ще даде ли възможност
разходите, които... продажбата на електроенергията.
Да, разходите, които калкулира съответно ТЕЦ, иска да включи в цената, която му определя КЕВР, в това число разходите за емисии, да бъдат признати от КЕВР. Бързам веднага да кажа, че ТЕЦ 2 не участва или почти не участва в регулирания пазар, така че подобно евентуално увеличение или по-скоро свързване с реалните му разходи на неговата цена на тока няма да повлияе върху цената на домакинствата по никакъв начин.
Излезе новина, че иска да увеличат 20% цената на тока и за домакинствата, и за малките предприятия.
Как, че евентуалното признаване на ценовите условия на ТЕЦ 2, такива каквито той има всъщност в момента от КЕВР, ще позволи той да продава електроенергията съобразно с себестойността си на свободния пазар. А който иска да купува там и който може всъщност да купува. Но това не влияе върху регулирания пазар и цената на електроенергията заради за това действие.
Обречена ли е тая битка? Не е ли почти като пакетите Макрон? Въпрос с вредните емисии. Четох, че Марица Изток 2 била на първо място като замърсител в Европа.
Не, на първо място в никакъв случай зависи за какви емисии. Изрежда, дали са въглеродни, дали са с азотни, дали са живачните.
Не беше
Те написано. Са много да. Компоненти на емисиите, които са всека изминала година. Вярно е, че Европейския съюз ужесточава като изисквания. Вярно е, че всички централи...
Тази мина да работи, докато има руда.
Аз смятам, че тя трябва да има бъдеще със сигурност не заради друго, а заради стабилността на нашата енергийна система и националната сигурност. Много пъти сме коментирали, 40 и няколко процента средно годишно, през зимата приближават 50% от електроенергията, която произвежда и потребява българина във всичките му качества като бизнесмен, като домакинство в болниците и така натък, идват от Маришкия комплекс, т.е. от тези в същите въглища, дали ще бъдат тези две американски централи или Брикел, е друг въпрос. Т.е. тази базова мощност няма как да бъде заместена. Тези базови мощности, там всъщност го говоря, защото това е половината от нашата система енергийна. От друга страна, това пък е половината, което не зависи от Русия. Всичко друго зависи от Русия, всъщност, като замислите. Газа, ядреното гориво. С други думи, и стратегически, и геополитически, както да го погледнем, ние имаме нужда. Сега Тръмп отвори неговите централи в Съединените щати на въглища и им предвид и продължава да ги отваря. Аз се смятам, че това е вечно.
Да, но той не е под юрисдикцията на Европейския
знам,
съюз.
Но щатите бяха част от така нареченото Парижко споразумение,
излязоха
от него и в момента само ние в общи линии, така най-силния радетел, говоря Европейския съюз, но трябва да мислим да не се простреляваме в собствения си крак, нали? Когато ни е нужно да бягаме и то на доста сериозни състезания, вече глобални имам предвид, и с Съединените щати, и с останалите части на света. Така че За нас е нелогично и на миньорите, и на енергетиците, които искат среща с, с премиера, някой трябва да, да обясни защо само 50-100 км по-на юг в централите на Турция продължават и ще продължават да цапат, така го кажа. Малко по-на на запад, в Сърбия, който не е още член на Евросъюза, продължават да
бъдат. Какво очакват от премиера?
Македония. Не, казвам, че това всичко трябва да си има предвид, когато...
Какво очакваме, да поставим в започваме... Европейския съюз това въпрос? Че не. Страни не членки на Европейския съюз.
Аз казвам само, че това хората питат. И че този хоризонт, за който говорим напред, трябва да бъде поставен в рамките на така въглична платформа, в която се осигуряват средствата и поляците вече вземат доста пари за дългия преход, който те ще минат.
Да.
А дългия преход не предполага 3 или 5 години, или 10 години дори. Предполага поне 15 и повече напред.
Повече?
Това към поне 15 и повече, 20 и така натък. Тази конверсия на това какво произвеждаме там, тези хора къде ще бъдат, ще им намерим работа. Най-важното, как ще заместим енергийните мощности с такива базови. Те не може да бъде вятър и слънце. Може и когато се измислят големи грамадни батерии, които да го съхраняват през съответния период, когато няма слънце или когато няма вятър. Така че това е изключително важно и държавата трябва да го каже съвсем открито, без да се притеснява, както заявяват поляци, както заяви Орбан на ден, неговите си неща. Аз не мисля, че това трябва да ни притеснява. Това искам от премиера.
Виждате, че Орбан се наложи така дипломатично да му подскажат сам малко да свие атаките, за да не бъде изключен от Европа.
Вижте, мен не ми е любимец Орбан. Той е много неща, всъщност, гази. Гази без непременно да се съобразява с демократични права, с много други неща. Аз го давах като пример за това, че защитава обаче интересите си.
В това ми е любим, гони, как защитава интересите.
И гони на европейско ниво интереса на своята държава.
Да.
Иначе вътре има маса кусури, като демократичен в кавички или без кавички лидер, което аз имам проблем с това да речем, но иначе с другите му стъпки мисля, че можем да наблюдаваме внимателно какво прави.
Някои неща
така, че
може това да
смятам, че премиера може да направи по-категорично с подкрепата на всички важни фактори. Да не забравяме, че президент Радев и той подкрепи тая теза, че Маришкият комплект като цяло няма альтернатива към настоящето.
Не може да подкрепям България, каквото си искам, а въпросът е кой ще ни чуе.
Това и да реш първо, нашите политици да бъдат заедно.
Да ви подскажа нещо. Днешният слоган на ГЕРБ еврокампанията е Европа ни чува. Идете и му кажете на министър-председател. След като Европа ни чува...
Това ще се опитаме да кажем, но ще припомня, че по наша инициатива, преди една година и половина, премиера Борисов и Сергей Станишев като лидер на ПЕС бяха в Стара Загора, точно на такава среща с всички местни фактори.
Среща, да.
И там се поеха доста важни ангажименти.
Но от тогава повече никакви публични разговори.
За това хората се притесняват, че всъщност виждайки какво става и в Европейския съюз, тези всички ужесточени изисквания, виждайки какво става с самия ТЕЦ-2, който продължава да трупа загуби, без да бъде решено, както казвам, от една страна, къде отиват емисиите му, от друга страна, т.е. как се калкулират в страната, от друга страна, кой ги поема като разход и не на последно място. Всъщност, в закона за енергетика трябва да бъдат направени допълнителни промени, нещо, което министър Петков ще ви каже, че не може да го направи сама, без Делян Добрев. А там, очевидно, премиера също трябва да даде своята благословия. Промени, които дадат възможност ТЕЦ-2 да бъде третиран като капацитет. Това са малко, как да кажа, специфични, може би тя ще го обясни по-подробно, ако е нужно, но това, което наистина за да може да гарантираме бъдещето на ТЕЦ-2, ключовата мощност на България на въглища, са нужни те две-три неща, които казах вече. Така че това искаме от премиера, тя ще свърши работа, която трябва да съм сигурен. Ако не, ние ще притискаме всеки ден, няма да оставим на мира. Я го казвам с... аз не го правя от любов към това да се създаваме някакви проблеми. Просто от хората наистина се притесняват. Искат да го чуят. Рано ще тя влиза в момента, за да чуя това, като казвам. Искат да го чуят от най-високото ниво, защото бъдещето в край краищата на регионното сърце на България е национален проблем. Не е нито на Бойко Борисов, нито на Румен Радев само, нито моя, нито на който да е било, на България.
Така е.
И трябва да има наистина отговорност, съгласие между политиците, каквато беше постигната, казах. Не случайно върнах назад във времето с Сергей Станишев и Бойко Борисов преди година и половина. Сега сякаш това консенсус трябва да бъде препотвърден и от тук нататък мерките, които трябва да вземем на държавата, по-бързо да бъдат направени.
Проблем с пакета Макрон, защото тук трябва да имаме наистина национална действа.
Точно така. И пред Брюксел, но и в държавата ни всички да действаме като един. И нямаме как, нямаме шанс по друг начин да, ако не искаме наистина да
катастрофирам. Разкажете ни онези хубави очаквания, които очертавате пред хората за повишаване на доходите.
Ами, аз смятам, аз съм реалист човек.
Не го казвам с ирония.
Аз съм реалист човек и ако погледнем зад във времето, ще видим, че обективни данни, които ние ги казваме ние, ги казаха от Евростат с последната така 10-годишна статистика, показва, че средната работна заплата в България за 10 години след кризата се е увеличила с 87%. Най-високия ръст в целия Евросъюз. Но минималната въпреки, с 189, всичко, ще кажа веднага въпреки това аз.
Вашата теза обичаме.
Това казвам, да. Но въпреки всичко, България остава най-бедната държава, работника продължава да бъде най-беден. Защо? Защото това, което произвеждаме, не се споделя справедливо. Това е истината според мен и това го доказват много факти от всички числа.
Защо ли ви чуват българските управляващи?
Ами не мога да кажа, но...
Вие говорите вече почти втора година най-малко.
2-3 години подред. Не, вижте, има движение напред. Може да се каже, че няма. Но то е толкова бавно и толкова как хората не могат да чакат. И виждате, шофьорите в градския транспорт София, медицинските сестри. И мога да продължавам. Социалните работници, социалните домове. В културата имаме много хора, които... И мога да продължавам наистина поне 10 категории. И това го знае и премиера Борисов, и министър на финансите. Някак си смятаме, че могат да почакат още малко. Не могат да почакат. Ако искаме да почакат още малко, всъщност на следващия ден ги нямаме
вече. На кое място бяхме по споделяне на изработването с работника?
Ами вижте, в така след компенсация на наемния труд, която получава сума сумарно работника, в България около 43% от брутния продукт.
Така.
Тоест, ако 100 милиарда грубо произвеждаме, брутен продукт, 43 милиарда отиват към труда. И 57 милиарда отиват към бизнеса. Тоест, в една Германия, да речем, това съотношение е обратното. 55% до 60% беше в миналото, сега малко падна, отива към труда и 45% от тяхния брутен продукт отива към бизнес. За инвестиции, за иновации, за всичко
това. Каква норма това може да бъде?
Няма поменено. Норма. Има механизми, които са известни в света и се наричат колективно трудово договаряне. Само това правят фирмите в целия свят и преразпределят продукта, който се произвежда на ниво предприятие, справедливо. Ние това искаме от няколко години. Държавата да ни даде допълнителна гаранция, че на ниво предприятие и на ниво сектори нашите федерации, нашите синдикати и работниските камари всъщност имат по-голяма възможност, по-голяма законова свобода, но и ангажимент и отговорност да произвеждат най-накрая договорености, които да могат хората да пипат и да виждат в джоба си всеки.
Вие скоро не сте поставили тая тема на тристранния, на Националния съвет за
сътрудничество. Но това, което сега заложихме преди няколко дена, всъщност за мен е ключово и важно. Предложили сме изменения в кодекса на труда. Знаете, 2 години ги говорим. Вече са на бюрото на Бисер Петков. Очаквам да бъда внесен и в НСТС от него, за да може да стане ясно първо как се формира цената на труда, тези, които са норми и разценки. Кой определя нормата? Каква е разценката на шивачката, на този, който маже зида и т.н. в всички сектори? И как това най-накрая, като го произведе, като се генерира печалбата, с 20 милиарда ни е печалбата на бизнеса годишно, без банките. 20 милиарда български лева е за миналата година печалбата на български бизнес. Не казвам много ли е малко ли, но сигурно повече от тази печалба можеше да стигне до част от работниците. Това стига. Аз знам, че стига. Стига в много ключови сектори, слава Богу, за запазим тези работници и квалифицирани и специалисти, които са и нужни. Но другата част не стига, затова и емиграцията продължава.
Ще чакаме това нещо на СЦС.
Ами, първо трябва просто сме немалата заплата, нали? Това, което казах, им поне 6500 лева за следващата година. Не 6-10, колкото иска Влади Горанов.
Да, най-важното. Благодаря много и да ви приемам министър-председателя за Марица Исток 2. Сега ще разпитаме и госпожа Теменушка Петкова по вашите въпроси. Това беше Пламен Димитров, президент на КНСБ. Кратка реклама и влиза министърът на енергетиката Теменушка Петкова.